Гейплеер Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2023 жылдын 5-нчи октябры, эптенин пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Асабатты VPN куруп берген устулар туттук эдилер. Хакимиеттер пахта жыгымында мезбур дәхмәктен пайдаланмагын тәзе белентикләре чыгарыяр ве бейлик мәгълүматларымызды диңнәтләрсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев гуның тәзеликләре белән таныштырыярын. Дөрдінші октябрьда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов ве сапары білін Ашхабады келін Азербайджанның ықтысадет министрі Микаил Джапаров геплесік кетшірділер. Түркмен ресми медиада Бердімұхамедовың Түркменистан білін Азербайджанның арысындағы қызматтышлың iki yurdun ulu iqtisadi quvvati iyedigini hemde olorun uzak möhlütlü neticeli xizmatdaşlığı tayyardığı esasında uqqunni üstürülendigini bellendigini xabar verdi. Gepleşikleri bilen iltesikli başqa qosmaça maglumat berilmedi. Mundan öň Japarov, yuqori derejeli beylik türkmen emeldarlary, Sultanda Dasar işleri ministri Rasit Meredov bilen hem gepleşikleri geçirdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropa liderleriniň sammitine gatnaşmak üçin Ispaniýanyň Granada şäherine geldi. Zelenski Ukrainanyň Rus basmalyjy güýçlerine garşy alyp barýan söwüşini has köp ýaraglary kepilendirmek urundaky tagallalaryny güýçlendirýär. Sol bir wagtda 20 aý töweregi dowam edýän ursuň çäginde käbir donor döwletlerde ýadawlyk alamatlary duýulýar. Bayrağı münasip bolan Ukrainalı freelance jurnalist Seyleda Azat Evropa Azatik Radiosu üçin maglumatlar tayarlan Victoria Rostchina mundan 2 ay ozol Rusiyanın Ukrainadaki okupirlan teritoriyalarına iş tapary bilen gidenden soň ýitirim boldy. Düýwi Washingtonda yerleşen Halkara Ayallar Media Fondunun maglumatyna görä, Rostchinanyň maskala agzalary we dostlary 3-nji awgustdan haçanda ol Russiýanyň okupirlan regionlaryna gideninden bäri onuň bilen habarlaşyp bilmeýärler. Rostchina geçen ýyl urus zonasyndan habar berýän mahaly rus güýçleri tarapyndan 2 edek saklanypdy. Ol 2022-nji ýylyň gysynda Halkara Ayallar Media Fondunun jurnalizmdaki batyrgaylyk bayrağına hem münasip boldy. Freedom House hukuk topary dünýädäki internet azatlygynyň soňky 13 ýyldan bäri dowamly pite gaçandygyny aýdýar. Bu barada toparyň 4-nji oktýabrda çap edilen ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Freedom House munyň bilen bagly has synnyk ýagdaýlaryň Iranda we Myanmada bolandygyny, bu ýurtlarda internetde özüni beýan edenleriň jenayeti çekilip, soňy bilen ölümi hukm edilendigini ýygtaýar. Belarusda we Nikaragwada adamlar internetde beýan eden garaýşlary üçin azdyrha türme tutuklugyna hukm edildi diýip hasabatda aýdylýar. Onda dünýäniň 71 ýurdundaky ýagdaýlara syn berilýär. Tanovdaki ilkinci orunları Islandiya, Estonya ve Kanada iyileyer. Kırgızistan'ın hupsuzluk kullukları yakası kayışlı cenayet kitlisi Kamçı Kolbayeva öldürdüler. Ol 2011-nji ýylda Washington tarapından global derecedeki nese kaçakçılarının tanovuna kusulupdi. Milli Hupsuzluk Boyunca Devlet Komitetinin 4-nji oktýabrdaky maglumatyna görä Kolbayev Bişkekde geçirilen ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Onun kopsadyk güýçlerine garşy yaragdan od açandygy bellenilýär. Kalbaýewde jenayet kettileriniň kanuny ugry ýa-da war zakony derejesi bardy. 49 ýaşly Kolbaýew 2020-nji ýylyň oktýabrynda jenayet toporuny döretmekde we guramçylykda jenayetçiligiň işlerine dahilli bolmakda aýyplanyp tutsak edilipdi. Emma 2021-nji ýylyň martynda ol deslapy tutsakhanadan bosadyldy we oňa Bişkekden çykmazlyk tapşyryldy. 4-nji oktýabrda Türkiýanyň harby howa güýçleri Irak demirgazygynda bikanun ýygnan edilen Kurdistanyň işçiler partiýasynyň, ýagny PKK-nyň 58-nji sanasyny ýok etdiler. Bu 1-nji oktýabrda Ankarada hökümet binalarynyň golunda amala asyrylan bombaly hüjümiň jogapkärçiligini kurdlaryň töwüsçi toporunyň öz üstüne almagyndan soň ýüze çykdy. Türkiýanyň Gorunmak ministrligi soňky darbalaryň geçen hepdäniň aýagyndan bäri amala asyrylan 3-nji operasiýa bolandygyny we onuň dowamında PKK-nyň köp töwüsçiligini ýok edilendigini aýtdy.